إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودا وذا وركفيد نمو ورباهنت إسلامي غاها الفرقان shan askari oo ka tirsan ciidamada Kenya ayaa dhimasho dhaawac ku noqday qarax ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray xirooyinka ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee ku leeyihiin gobolka Bay iyo Bakool laba askari oo ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu dilay howlgal qorsheysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada Hilwa ee magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cirro ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulka la baxay Soomaaliland mid ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Muqdisho ayaa sheegay in madaxweynaha dawladda federaalka uu ka kiciyay gurigiisa maamulka la baxay Puntland ayaa qeyla dhanka muujiyay dadka Itoobiyaanka ah ee ku soo qulqulaya deegaanada uu ka arimiyo maamulkaas taliyihii hore ee ciidamada dawladda federaalka ayaa sheegay in maandooriyaha uu la degay ciidankooda dawladda federaalka ayaa sheegtay inaysan aqbali doonin natiijo kasta oo ka soo baxda doorasho dabayaaqada bishan uu Axmed Madobe ku qabsanayo magaalada Kismaayo
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
kusoo dhawaada warkii oo dhamaystiran shan askari oo ka tirsan ciidamada Kenya ayaa dhimasho dhaawac ku noqday qarax maanta ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta waxay qarax la eegteen mid ka mid ah kontaroolada laga ilaaliyo xarumaha muhiimka ah ee maamulka Jubbaland ee ku leeyahay gudaha magaalada Kismaayo kontaroolkan waxaa ku sugnaa ciidamo Kenyan ah inta la xaqiijiyeyna waxaa qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo Kenyati ah halka ay ku dhaawacmeen laba kale oo ka tirsan ciidanka Kenya ee bartaasi kontaroolka ku sugnaa dhanka banaadir xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal ka fuliyay degmada Hilwa ee magaalada Muqdisho kaasoo lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa ciidamada lagu magacaabo police militaro ee dawladda federaalka waxaana laga furtay laba qori oo ay wateen dhanka Bay Bakool hadaan ka horeyna Bakool xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay habeenkii xalay dagaalo soo ballaaran ah ku ekeeyeen xerada askarta ciidamada xabashida Itoobiya ee deegaanka Dinsoor isla wararka Bay waxay mujaahidiintu xalay weerareen xerada ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee ku leeyihiin Maayafulka ee magaalada Baydhabo Bakool mujaahidiinta xarakada al-shabaab waxay sidoo kale habeenkii xalay dagaalo culus ku qaadeen saldhigada ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee degmada Cilbarde isla wararka Bakool waxay sidoo kale mujaahidiintu weerareen saldhigada ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee degmada Waajid ilaa iyo hadda wax faahfaahin ah kama aanin helin qasaaraha ka dhashay weeraradaasi balse wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan insha Allah Cabdiraxmaan Cirro ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulka la baxay Soomaaliland warkani Maxamed Sheekh ayaa ka waramaya
iyadoo maalmihii ay soo dhaafnay deegaanada uu ka arimiyo maamulka isku magacaabay Soomaaliland ay ka socdeen waxa loogu yeero doorashooyinka madaxtinimada ishana lagu hayay ayaa waxa ugu dambeyntii maanta oo talaado ah taariikhdan ay ku beegantahay 19ka bisha November 2024 si rasmi ah daaha looga rogay ama lagu dhawaaqay natiijada doorashada kaasoo ku guuleystay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi loona garan og yahay Cirro sida lagu sheegay warbarqadii maanta ka soo baxay gudiga doorashada Cabdiraxmaan Cirro madaxweynaha haatan la doortay ayaa helay codad gaaraya 63,992 cod. Muuse Biixi oo noqday madaxweynihii hore ee maamulkaas isla markaana ka mid ahaa musharaxiinta u tartamay xilka madaxtinimada ee maamulka isku magacaabay Soomaaliland ayaa isaguna helay codad u dhigmaya 34,181 cod. Taas oo durbadiiba keentay in laga guuleysto Muuse Biixi. Doorashada ayaa waxaa u kala tartamay xisbiyada kala Wadani, Kulmiye iyo Kaa. Kuwaas oo mid waliba hal qof uu ka socday waxaana guusha raacday xisbiga Wadani oo ka socday Cirro Cabdiraxmaan Cirro intii uu ku gudi jiray ololaha doorashada wuxuu fagaarayaasha iyo saxaafadda ka sheegay hadallo boolo xoofto ah kuwaas oo ku sheegay inuu isbeddel ku sameynayo maamulka gooni isku taagaa ee Soomaaliland isagoona hadallo adag kala hortagay madaxweynaha haatan xilka ka sii degaya ee Muuse Biixi waxaa isha lagu wadahayaa halka uu tareenka Cabdiraxmaan Cirro kala jaanqaadi doono mowjadaha hirarka siyaasadda ee dalka Soomaaliya ma wada hadal ayuu la geli doonaa Xasan Sheekh Maxbuud madaxweynaha dawladda federaalka ama halkiisa ayuu ka sii ambaqaadi doonaa khilaafka waxyaabaha dadka qoyahanada ay isla dhexmarayaan waxaa ka mid ah waxa uga degsan heshiiskii xaaraanta ahaa ee Muuse Biixi la galay ra'iisul wasaaraha dawladda xabashada Itoobiya ee ahaa in 20 mayl oo ka mid ah badda Soomaaliya la siiyay Itoobiya waxaana la arki doonaa bilaha soo socda iyo sanadaha nagu soo wajahan halka ay ku bay shubatarintooda ay ka hor dhicmayno
mid kamid ah odayaasha ku dhaq magaalada Muqdisho ayaa sheegay in madaxweynaha dawladda federaalka uu ka barakiciyay gurigiisa sida warkani uu ku faahfaahinayo Cali Aadan
mid kamid ah odayaasha ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in madaxweynaha dawladda federaalka uu ka barakiciyay gurigiisa ninkan oo ka hadlayay dhibaatooyinka ay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku hayaan dadka ku dhaqan meelaha ay ka armiyaan ayaa waxa uu sheegay in Xasan Sheekh uu ka barakiciyay gurigi uu ku lahaa magaalada Muqdisho wuxuu tilmaamay in dhaawac uu ka soo gaaray barakicinta lagu sameeyay isagoo si guud uga hadlayay dhibaatada ay maamulada shisheeyuhu ka dhisteen dalka ay ku hayaan ummadda ayaa waxa uu sheegay in shariicada islaamku uu la tiigsan doono Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulada kale
ani xaaladdayda caadi ah untahay wallahi Xasan Sheekh Maxamuud harash weyn aan ku hayo anoo meel iska deganaa id barakeysay oo id dhibaataysay oo gurina iyo magadin shacabka marna ma dharbaaysi marna yodeen marna waa la barakeynaa marna waa la leeyahay dadka shacabka waa la dharbaaha haddana waa la leeyahay abow abow kaali noo saabiye calanka noogu shuba anagu waa cod ugu shubayna male ilaa aqrsan la ahanaysin waraani buu soo dhaweynay male ka tarbiilab ligu ay fartaydu waa goonta ilmeega way fadhiyan fooriyo ulajeedada waa la qahiyaan ku dhahay baala lagu qahiyo xasan sheekh maxamuud ilmiisa ay qahiyo cod ma siinayo ma siinayo fartayda goon ilmeega qabo way fadhiyan dhaantaas ku dhahays arna wana dharbaahay marna doorma lile anaga ilaahay qabnaa shacabkeena ilaahay qabnaa ilaahay noo saaqayna noo soo beeno shantiina madaxweyne haqeena waa qabtiina haqeena allah idinka soo saaraan leenahay anaga shacabka hadaanahay haqeena allah idinka soo saaraan maal baarlamaanka waan leeyahay si fiican u noolaada adduunyadan waa laga tagay si fiican u noolaada shacabka lagu gorbitaamo bolonia laga dheerto marna waa tiraadi anaga saarti noo yeela anaga martaartina dharbaa idinka la waashanta madaxweyne anaga waa idin la saabtamaynaa haa nuu buuqi qalanayo lagu la saabtamaynaa maxkamadda heeg islaamiya idin soo saari doonaa haddii ilaahay yiraahdo
dhibaatada ay dawladda federaalka ku haysa bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho intaan kuma koobne balse waxaa jira dad badan oo dhibana u ah dawladda federaalka iyo maamulada ay shisheeyaha ka dhisteen dalka
maamulka la baxay Puntland ayaa qeylo dhan ka muujiyay dadka Itoobiyaanka ah ee ku qulqulaya deegaanada uu ka arimiyo maamulkaas warkani waxa soo jeedinaya Mubaarak Umar
wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka la baxay Puntland Cabdi Saciid Faarax Juxa ayaa isaga kor hadlayay baarlamaanka maamulkaasi waxa uu faahfaahin ka bixiyay tiro dadka Itoobiyaanka ee bilooyinkii la soo raafay ku soo qulqulayay deegaanada uu ka arimiyo maamulkan wasiir Juxa ayaa tilmaamay in ku dhawaa 30,000 oo Itoobiyaan ay soo galeen deegaanada ay ka arimiyaan 10 bilood ee la soo dhaafay isagoon walaac ka muujiyay culayska sii tiraya ka dhashay qulqulka xabashida isagoo afka ka dhowranaya inuu ku dhawaaqo magaca Itoobiya ayuu wasiirku sidoo kale sheegay in horey uu maamulka u martay geliyay dad badan oo Itoobiyaan ah kuwaas oo tiradoodu ku sheegay in ka badan 460,000 oo Itoobiyaan ah oo uu tilmaamay inay xaalado adag geliyeen magaalooyinka waaweyn ee maamulkan
ee tusaale waxaan rabaa inaan idin siiyo bishii January ilaa iyo bishan October barakaca ee tiradiisii oo ahaa sidoo uu qulqulayay bil kasta intii ka soo gashay ee halkaan waxayna average ku waxa weey 3,400 ilaa 3,000 inuu dhigata ayaa soo galeysay 10 bilood January ilaa October waxa dalka soo galay 27,823 qof ayaa soo galay runtii waxa jira walwalo laga qabo xagga amniga qaar kood ay meelaha ku leexdaan waxa jira waxyaalo la xiriira xagga caafimaadka tuugsiga iyo nadaafadda magaalooyinka oo caqabadaha iyadana waa jiraan tirada guud ee qaxootiga waa 14,304 tirada barakacyaashu waa 412,322 tirada kaamabka ama xariiqa qaxootiga ee ku yaala Puntland waa 420 ee kaam
walaac ka soo yeeriyay maamulka la baxay Puntland ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay isii soo tirayeen dadka ka cabanaya qulqulka Itoobiyaanka soo buux dhaafiyay deegaanada iyo degmooyinka uu ka arimay maamulkan waxaana bulshada si isku mid ay ugu caawdeen dhibaatada ay kala kulmayaan arintan iyagoo tilmaamay in haddii deegaanadaasi laga saari waayo ay iyaga iska saari doonaan
naga saara ma rabno Itoobiya
ma rabna ma doonayna ma doonayna ma doonayna dalkayaga lama doonayna Itoobiyaan
Itoobiyaankana laga saaro si degdegana noo la saaro
naga saara ma rabno Itoobiya
kana laga in laga saaro baan doonayna si sharaf leh oo aan xumaani ku jirin in dalka loogu celiyo dadka dalkiisa loogu celiyo annagana dhibaateen dawladdana waxaan ku codsanaynaa si degdeg ah dadka nooga saaraanin oo naga ciliyaanin hadday saari waayaan annaga saarayna gacan ibaan faraan ula tageyna
fara kulub ay nagu hayaan hanala ka qabto durwaagii baa cunay haad kara wax ka dhargay ma jeedana dalkeena inay u haraam bay rabaan naagay bay wadaan nimanka bay wadaan caruurta bay wadaan odayaashay wadaan wiilashay wadaan xagee u jeedaan idinku maxaa idinka siya maxaa idinka siya naga saara ma rabno Itoobiya
dadka Itoobiyaanka ayaa muddooyinkii dambe si raxraxan u soo gaaray dhulka uu ka arimay maamulka la baxay Puntland
taliyihii hore ee ciidamada dawladda federaalka ayaa sheegay in maandooriyaha uu la degay ciidankooda Farxan Cali ayaa faahfaahinaya
إبراهيم محدين أو أهتليه هراء عيدمدة دولة فدرال كأودوان حلك لقاء قاضي هيا قد بدو كجيدي مناسبات وحلك كوريجين يي وحا وكشيغي إن عيدن كود أولاد جي ماندوريها وحا وتلمامي إن سراكيل لو تببر يي إن حلال لو ديبال أغادي إن أي ماندوريها قبتمين إساقو إنتا قد داري إن ماندوريه أوليباتب أنكو هايو عيدن كا
إن عيدن كو وحان كهرني سراكيل أو لو تببري إسبيشال لو تببري إيه أن ربنا إن حلال لو ديبو xilkii hortiis markaan qaadnana waxaan ogaanay inay mataqaana Manduuriya uu ku jiro jirkooda mujtamaa Soomaaliyeed culays aad u weyn ayaa ka jira oo ah dhinaca baalka leeyra Manduuriya Manduuriyuhu dhibaato badan ayuu u geystay bulshada ama mujtamaa oo aan ku jirno ciidamadu ay ku jiraan wax badan ayaa ciidanka uga halaabaya dalku wuxuu khatar u galaya baalka leeyra Manduuriya
ciidamada dawladda federaalka ayaa ku jabay furmo badan oo ay dagaal kula galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana saraakiisha dawladda federaalka guuldaradaasi u sababeeyaan qaadka iyo mandooriyaasha kale ee ay isticmaalaan ciidamadooda waxaana xusid badan in qaadka ay dawladda federaalka sheegayso inuu qayb ka yahay jabka ciidankooda ay ayagu ka macaashaan canshuurta ugu badanna ka qaataan
warkaan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacad islaamiga ah ee al-furqaan dawladda federaalka ayaa sheegtay inaysan aqbali doonin natiijo kasta oo ka soo baxda doorashada dabayaaqada bishan uu axmed madobe ku qabanayo magaalada kismaayo warbixinta warkaani maxamed daahir ayaa soo jeedinaya
maalmo uu ka aamusnaa khilaafka xargaha goosta ee u dhaxaya dawladda federaalka iyo maamulka jubaland ayaa shalay afka waxa furtay xamza abdi barre ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka isagoo weerar siyaasadeed ku qaaday hoggaanka maamulka Jubaland oo diiday inuu dawladda federaalka ku aqbalo qabashada doorasho qof iyo cod ah oo xilligan Jubaland ay aaminsan tahay inaysan suuragal ahayn in laga qabto Soomaaliya inkastoo uu iska ilaaliyay marnaba afkiisa inuu soo qabto magaca Axmed Madobe haddana Xamza Cabdi Barre waxa uu u muuqday mid quus ka taagan khilaafka oo dhinacyo kala duwan ay ku guuldareysteen inay xaliyaan sida wafdi ka socday Kenya oo labada dhinac la kulmay وحال أهنا أوايا خلافك كدح جيرا دولد فدرالك إيا مامولك جوبالان رئيس الوزارة دولد فدرالك إيا شاقي مامولك جوبالان إنو كقيب قاتي جيدي سعودك إن دولد فدرالك إيا قبطو دور شقف إيا عد أه بل سمركي لقاري فلنته شي سيدا أي صحيحان أو مامولكاسي سر رسمي أه أودي دا إن القبطو دور شقف إيا عد أه مامولك جوبالان إيا كنا واقع إنا يقبان إيا دور شق إيا أغار أه بل سر رئيس الوزارة دولد فدرالك إيا أدكي إنا يسمرنا بأقبل دونين natiijo kasta oo ka soo baxda doorashadaasi oo la rumaysan yahay inuu markala ku guuleysanayo Axmed Madobe
madaxweynaha waxa uu furan oo kaliya u banaann inuu laba jeer xilka qabto labadii jeer iyo in ka badan waa dhamaatay sidaa darteed madaxweynuhu ma haysto wax sharciyad ah iyo wax mandate ah oo uu ku maamulo doorasho iyo dal midna prosesska kismaayo ka socdo ee madaxweynuhu wado waa sharci darro waxa ka dhashaana waa sharci darro hal xaraanina nirir xalaal ma dhasho mana la aqbali karo
dowladda federaalka ayaa qaadaysa talaabo kasta iyadoo maraysa wada kasta si ay u fashiliso doorasho aysan wax door ah ku lahayn taas oo 27 ka bishan Axmed Madobe uu ku qabsanayo magaalada Kismaayo ee xarunta u ah maamulka Jubaland ra'iisul wasaaraha ayaa siyaasiyiinta mucaaradka ku ah Axmed Madobe ee Kismaayo ku sugan waxa uu u diray fariin u muuqatay inay qabsadaan doorasho isagoo dhanka kale ka digay in ciidamada ay ku milmaan siyaasadda taas oo uu xusay ugu dambeyn inay keeni doonto inay burburaan waxaana uu ku nuuxnuuxsaday Axmed Madobe in uu diiday in la tayeeyo ciidamada dawladda federaalka laguna daro kuwa federaalka isagoo xitaa gaashaanka ku dhuftay in la dalacsiiyo siduu hadalka u dhigay saraakiisha ciidamada Jubaland
waxaan ugu baaqayaa dadka reer Jubaland in ay tashadaan kana tashadaan sidii uusan u dhici lahayn firaaq siyaasi ah ciidamada amniga ee kala duwan waxaan ugu baaqayaa inay ka fogaadaan siyaasadda si professionalna ay shaqadooda u qabsadaan walaalkay waxaan ugu baaqayaa inuusan ciidamada marna u adeegsan arrimaha siyaasadda waana dambi aan la isoo hari doonin haday dhacdo waxayna keeni doontaa haday dhacdo burbur ku yimaada ciidamada muhiimka ah ee muddo dheer la soo dhisay
ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ayaa dhanka siyaasadda ka soo galay Jubaland waxaana horay uu Axmed ugu gacansiiyay inuu sii maamulo maamulka Jubaland oo uusan doonaynin inuu meel kaga tago inuu ka dhinto mooye si kastaba ha ahaatee khudbadda ra'iisul wasaaraha ayaa u muuqatay mid si kala fogaysay dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland waxaan villa Soomaaliya ay wada abaabulka dhan Axmed Madobe iyadoo kala furfuraysa ciidamada maamulka Jubaland Axmed oo arrintaasi ka warhelayna waxa uu adkeeyay ammaanka Kismaayo isagoo siyaasiyiinta kaga digay inay kula dagaalamaan gudaha Kismaayo dawladda federaalka ayaa jaratay lacagihii ay siin jirtay oo ay ku kabin jirtay maamulka Jubaland si ay u cadaadiso maamulkaasi balse Axmed Madobe ayaa haysta dhaqaale xoog leh oo ka sameeyay dekedda Kismaayo isagoo ku tiirsan dawladda Kenya oo ku haysa Kismaayo.
Warkii Al Furqaan xilligan waa naga intaa.